Pochválený buď Ježiš Kristus. Milí bratia a sestry, môžeme začať v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Dobrý Bože, ďakujem Ti, že si nás pozval, aby sme žili vzťah s Tebou. Aj v tejto chvíli sa obraciame k Tebe, uvedomujeme si Tvoju prítomnosť a chceme byť vnímaví na Tvoje podnety, ktorými sa nám budeš prihovárať cez slová Svätého písma a cez pôsobenie Tvojho Svätého Ducha, ktorý obýma naše srdcia. Chceme ťa pozorne počúvať, aby sme sa premieniali, pripodobňovali Tvojmu Synovi Ježišovi Kristovi a aby aj náš spôsob života pripomínal našim bratom a sestrám Tvoje jestvovanie a Tvoje milosrdenstvo. Lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Milí bratia a sestry, milí priatelia, som rád, že máme v dnešný večer možnosť znova sa stretnúť nad textami Svätého písma. V tomto školskom roku sa chceme zahĺbiť do posolstva knihy Genesis, ktorá nám odpovedá na najzákladnejšie otázky ľudského jestvovania vo vzťahu k Pánu Bohu Stvoriteľovi. Keď teda aj v dnešný večer chceme uvažovať nad jedným z úryvkov z knihy Genesis, musíme si pripomenúť, že posvetný autor, keď píše predovšetkým o Božích stvoriteľských skutkoch, robí to na spôsob oslavnej básne. Pre neho nie je rozhodujúci spôsob, akým sa niečo zo stvorenia uskutočnilo. Pre neho je rozhodujúce, aby ukázal, aký je zmysel a poslanie stvorenia, aký je zmysel a poslanie predovšetkým človeka vo vzťahu s Bohom. A tak teraz sa započúvajme do nášho dnešného úryvku z 2. a 3. kapitoly knihy Genesis.
I vzal Pán Boh človeka a umiestnil ho v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. A Pán Boh prikázal človekovi: zo všetkých stromov raja môžeš jesť, zo stromu poznania dobra a zla však nejedz, lebo v deň, keď by si z neho jedol, istotne zomrieš. Potom Pán Boh povedal: nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Keď Pán Boh utvoril z hliny všetku poľnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ho k Adamovi, aby videl, ako by ho nazval. Lebo ako ho nazve, také bude jeho meno. A nazval Adam menom všetok dobytok, všetko nebeské vtáctvo a všetku poľnú zver. Ale pomoc, ktorá by mu bola podobná, nenašiel. Tu Pán Boh dopustil na Adama tvrdý spánok a keď zaspal, vybral mu jedno rebro a jeho miesto zaplnil mesom. A z rebra, ktoré vybral Adamovi, utvoril Pán Boh ženu a priviedol ju k Adamovi. Vtedy Adam povedal: toto je teraz kosť z mojich kostí a meso z mojho mesa. Preto sa bude volať žena, lebo je vzatá z muža. Preto muž opustí svojho otca i matku a prilipne k svojej manželke a budú jedným telom. A obaja, Adam i jeho žena, boli nahí a nehanbili sa jeden pred druhým. No had bol stivejší ako všetky polné zvieratá, ktoré urobil Pán Boh. A vravel žene, naozaj povedal Boh, nesmiete jesť nejakého rajského stromu? Žena odpovedala hadovi, z ovocia rajských stromov môžeme jesť, ale o ovoci stromu, ktorý je v strede raja, nám Boh povedal, nejedzte z neho, ani sa ho nedotýkajte, aby ste nezomreli. Tu povedal had žene, nie, nezomriete, ale Boh vie, že v deň, keď budete z neho jesť, otvoria sa vám oči a vy budete ako Boh. Budete poznať dobro a zlo. A žena videla, že strom je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. I otvorili sa obom oči a spoznali, že sú nahí. Zošili figové listy a urobili si zásterky. A potom, keď počuli hlas Pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade, skrýl sa Adam i jeho žena pred Pánom Bohom medzi stromami záhrady. I zavolal Pán Boh Adama a povedal mu, kde si? On odpovedal, počul som tvoj hlas v záhrade, nuž, bál som sa, lebo som nahý, a preto som sa skrýl. Vravel mu, kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si azda zo stromu, z ktorého som ti jesť zakázal? Adam odpovedal, žena, ktorú si mi dal na pomoc, tá mi dala zo stromu a ja som jedol. Potom povedal Pán Boh žene, prečo si to urobila? A ona odpovedala, had ma naviedol i jedla som. Tu povedal Pán Boh hadovi, pretože si to urobil, prekliaty budeš medzi všetkým dobytkom a medzi všetkou poľnou zverou. Na bruchu sa budeš plaziť a prach zeme hltať po celý svoj život. Nepriateľstvo ustanovujem medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš peto. Žene povedal, veľmi rozmnožím tvoje trápenia a ťarchavosť. V bolesti budeš rodiť deti. A hoci budeš po mužovi túžiť, on bude vládnuť nad tebou. A Adamovi povedal, pretože si počúval hlas svojej ženy a jedol si zo stromu, o ktorom som ti prikázal, nesmieš z neho jesť, nech je prekliatá zem pre teba. S námahou sa z nej budeš živiť po všetky dni svojho života. Trnia bodľačie ti bude rodiť a ty budeš jesť poľné byliny. V pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý. Lebo prach si a na prach sa obrátiš. Adam nazval svoju ženu menom Eva, lebo sa stala matkou všetkých žijúcich.
Milí bratia a sestry, náš dnešný úryvok nám ponúka veľmi veľké bohatstvo poetických, obrazných vyjadrení, ktoré skrývajú dôležité posolstvá. Aspoň niektorým z nich sa chceme teraz spoločne priblížiť. V úvode nášho dnešného úryvku sme počuli, že Pán Boh umiestnil človeka v raji Edenu, aby ho obrábal a strážil. Naše slovo raj je vlastne takou variantou z perského slova, ktoré označuje ohradený park, ktorý používal kráľ, alebo ohradenú kráľovskú záhradu. Eden je zasa slovo, ktoré bolo pre starozákonného človeka označením určitého regiónu, určitej oblasti. A v tejto oblasti Edenu bola tá výnimočná, nádherná rajská záhrada vysadená. Podľa starozákonnej tradície oblasť Edenu mala sa nachádzať na východ od izraelskej krajiny. Ale v posolstve Svätého písma rajská záhrada v Edene predstavuje na prvom mieste symbolické miesto, ktoré pripravil Boh, lebo v texte nachádzame vyjadrenie o tom, že Boh vysadil záhradu raja v Edene. Sám Boh je v tejto záhrade prítomný. Uvádza človeka do tejto rajskej záhrady. A kým človek je v tejto záhrade, zároveň jedinečným spôsobom je blízko pri Bohu. A toto všetko naznačuje, že plnosť života, ktorú Boh poskytuje človeku, túto plnosť života od začiatku človek mal, bola mu dostupná. Keď Sväté písmo hovorí, že Boh určil, aby človek rajskú záhradu obrábal a aby ju strážil, môžeme povedať, že obe tieto slová majú v podstate ten základný východiskový význam. Obrábanie vlastne vyjadruje prácu, kultivovanie zeme. Ale môže byť v zmysle Svätého písma použité aj ako opis služby Bohu. Rovnako aj sloveso strážiť vyjadruje vo svojom základnom význame pozornosť voči niečomu, aby nebolo poškodené, ale v posvetných textoch Svätého písma môže označovať aj dodržiavanie náboženských povinností, povinností voči Bohu. Je hodné povšimnutia, že od človeka sa hneď od počiatku očakáva práca. Raj teda nie je miestom záhaľky a nečinnosti. A práca je podstatnou, dôstojnou súčasťou ľudského života. Človek je uvedený do raja, je pánom stvorenstva. Sám je stvorený na Boží obraz, ale zároveň je aj hlinou a má telo, ktoré sa podobá zvieratám. Toto tajomstvo, ktoré mu dáva jeho totožnosť, nachádza svoju syntézu v príkaze, ktorý Boh dáva človeku. Môžeš jesť zo všetkých stromov záhrady, ale zo stromu poznania dobra a zla nesmieš jesť, lebo keby si jedol, iste zomrieš. Čo to znamená? Poznanie dobrá a zlá. Vo svete Svätého písma, podľa teda posvetných textov, kde sa používajú dva výrazy, ktoré sú v podstate protikladmi, alebo jeden je na začiatku a druhý výraz na konci určitého celistvého postupu, teda podľa chápania Svätého písma v takýchto prípadoch nejde o vyjadrenie len tých dvoch krajných skutočností, ktoré sú výslovne spomenuté, ale sa chce vyjadriť celý rozsah. Keď napríklad čítame, Boh stvoril nebo a zem, to vyjadruje, že Boh stvoril všetko. Nie len nebo a zem, ale aj vody morí, vlhkosť oblakov, hviezdy, celú prírodu. Keď sa napríklad v knihe Deuteronomium hovorí dobrému Izraelitovi, dávaj si pozor, musíš si pripomínať Božie slova a musíš nad nimi rozmýšľať dňom i nocou, keď budeš vychádzať a keď sa budeš vracať, keď budeš sedieť a budeš stáť. Tieto vyjadrenia neznamenajú, že dobrý Izraelita musí myslieť na Božie slovo len keď vychádza z domu a potom ho môže zabudnúť a môže konať podľa svojho. A potom si zas na to Božie slovo má spomenúť, keď sa bude vracať. Tieto vyjadrenia vychádzať a vracať sa vyjadrujú celú ľudskú činnosť. A tak aj v tomto prípade, keď sa hovorí o dobre a zle, o poznaní dobra a zla, nemyslí sa na to, čo je dobré a čo je zlé podľa etických kategórií. Kedy by poznanie dobra a zla vyjadrovalo, že viem, čo je dobré a viem, čo je zlé. V tomto vyjadrení to nie je tak. Dobro a zlo tu vyjadrujú všetko to, čo sa nachádza v celom rozsahu medzi týmito dvomi pojmami. Medzi tým, čo je dobré a tým, čo je zlé. Ale povedali by sme, že aj keď dobré je aj zároveň pekné, tak potom celý rozsah medzi dobrom a zlom vyjadruje aj rozsah medzi tým, čo je krásne a škaredé, šťastné a nešťastné, živé a mŕtve. Všetko to, čo sa nachádza v tomto rozsahu. Čiže, inými slovami, chce to vyjadriť celú skutočnosť, celé jestvovanie. Keď teda nachádzame vyjadrenie, že nie je dovolené jesť zo stromu poznania dobra a zla, to neznamená, že nesmieš mať poznanie toho, čo je dobré a čo je zlé. Aj preto, lebo keby to tak bolo, tak potom človek, keď by konal zle a vlastne keby nejedol zo stromu poznania dobra a zla, nemohol by vedieť, že to, čo robí, je zlé, lebo by to nemohol poznať. Teda pre človeka poznanie dobra a zla nezáviselo od toho, či bude jesť zo stromu poznania dobra a zla. To, čo chce vyjadriť táto formulácia, je nasledovná skutočnosť. Keď Boh prikazuje, nesmieš jesť zo stromu poznania dobra a zla, hovorí, nemôžeš jesť, čiže nemôžeš stráviť, urobiť svojím poznanie, čiže vlastníctvo. Nemôže sa stať vlastníkom toho, čo jestvuje. Nemôžeš ty byť počiatkom a koncom, stvoriteľom. Ty nemôžeš poznať všetky tajomstvá celej reality vo všetkých jej rozmeroch materiálnych a duchovných. Ty sa nemôžeš postaviť do pozície, že ty si tá bytosť, ktorá je pôvodcom všetkého. Keď teda Boh dáva tento príkaz nejedz zo stromu dobra a zla, prostredníctvom tohoto príkazu hovorí človeku. Ty si človek a toto je pravda o tebe samom. A ty si musíš uvedomiť to, že ty nie si pôvodca, že ty nevlastníš celé jestvovanie a musíš to rešpektovať. Lebo iba tak budeš môcť byť v spoločenstve so mnou. V nasledujúcich veršoch nášho úryvku nachádzame slova Pána Boha. Nie je dobré byť človeku samému. Urobím mu pomoc, ktorá mu bude podobná. Podľa nádherného poetického opisu stvorenia sveta a človeka zistujeme, že človek, keď je stvorený, má vzťah k Bohu, má vzťah k svetu stvorenému, ale jestvovanie človeka nie je úplné, potrebuje ešte niečo. Vo Svetom písme opakovanie spánok je miestom zjavenia. Človek, keď spí a má sny, vo Svetom písme opakovanie je opísané, že práve v tom spánku z Božieho pôsobenia objaví veľký poznatok. A aj tu sa hovorí, že Boh dopustil spánok na človeka, na Adama. Aby, keď sa prebudí, prišiel k novému poznaniu. Objaví, keď sa zobudí, kto je pre neho tým pomocníkom, jemu podobným, ktorého potreboval. A teraz stojí ten pomocník pred ním a on, človek, ho osloví ako svoje meso a svoje kosti. Povie vlastne, ty si skutočne taký istý ako ja. Ty si skutočne moje telo, máš také isté telo ako ja. Ty si moja kosť a meso. Meso a kosti prechádzajú z jedného na druhého. A rebro je tu spomenuté akoby taký komunikačný most. Takže medzi týmito dvomi vzniká hlboké spojenie. Hlboké spojenie, lebo sú z tej istej matérie, majú tie isté telesné tkanivá. V jednom starobilom komentári sa píše, že keď Boh stvoriteľ chcel stvoriť ženu, urobil to isté, čo robí sochár, keď vytesáva sochu z kameňa. Každá nová socha je novou jedinečnou skutočnosťou. Ale materiál je ten istý, kameň. Tak aj muž a žena sú súbežne z mesa a kosti, majú ľudskú prirodzenosť. Ale zároveň sú to dve Božie diela. V posvetnom texte je táto skutočnosť vyjadrená slovami, ktoré sú vložené do úst Adama, ktorý sa prebudí k novému poznaniu. Adamovo vyjadrenie je veľmi symbolické, práve v pôvodnom hebrejskom jazyku. V našom preklade musíme povedať, a to vo všetkých prekladoch aj do iných jazykov, sa dostávame trošička do núdze. Hebrejsky sa totiž muž povie iš. A ženská varianta v hebrejčine sa vytvára pridaním prípony a, tak hovoria odborníci na hebrejčinu. Muž, alebo teda Adam, keď sa zobudil z významného, zjavujúceho sna a našiel pomoc, ktorá je mu podobná, povedal, ako by teda povedal, podľa hebrejského textu môžeme to komentovať, ja som Iš a ty si Iša. Teda ty si to isté, ja v mužskom rode a ty v ženskom. Ja som muž a ty si žena, moja žena, muž a žena. Sú vždy tou istou skutočnosťou ľudskej prirodzenosti. Jeden v mužskom spôsobe jestvovania a druhá v ženskom spôsobe jestvovania. Môžeme si tiež pripomenúť, že jedným zo spôsobov, ako svetopisec opisuje Božie stvoriteľské dielo, je aj vždy formulácia, že keď Boh tvorí, keď je stvoriteľom, že oddeľuje veci. Napríklad oddeľuje svetlo od tmy, oddeľuje vody, ktoré sú nad oblohou od vôd, ktoré sú pod oblohou a tak podobne. A teraz Boh stvoriteľ s láskou, aj vo vnútri ľudského jestvovania završí svoje dielo rozvýšením muža a ženy, aby pre človeka otvoril nový rozmer jestvovania. Možno tiež povedať, že skutočnosť, že človek je muž a žena, je ešte iným spôsobom, ktorým sa zjavuje, že človek nie je Boh. A že iba Boh je jeden, absolútny, úplný. Naproti tomu človek a jeho jestvovanie nie je absolútne. Človek sám si nevystačí. Má potrebu iného. Má potrebu toho druhého pohlavia v zmysle odlišnosti, v uznaní potreby a neúplnosti. Človek, ktorý uznáva túto vzájomnosť muža a ženy, taký človek je pravou ľudskou bytosťou a tým aj pravým obrazom Boha. A tak muž a žena, hovorí Sväté písmo, zanechávajú otca a matku, spájajú sa a stávajú sa jedným telom, aby zdôraznili podobnosť s Bohom. Je to dosiahnutelné v ľudskom jestvovaní, lebo keď sa prijíma táto radikálna príslušnosť jedného k druhému, keď sa muž a žena radikálnym spôsobom rozhodnú pre seba, a to definitívnym rozhodnutím, tak táto radikálna príslušnosť je Bohom požehnaná a to Božie požehnanie je vyjadrené aj plodnosťou. A keď Sväté písmo hovorí, že muž a žena, ktorí sa takto rozhodnú jeden pre druhého, sa stanú jedným telom a symbolickým, najvyšším symbolickým prejavom toho jedného tela je telesné spojenie, znak najhlbšej a najzásadnejšej jednoty. A keď toto spojenie sa stane plodným, tak potom to jedno telo sa ukáže v dieťati. Dieťa nesie v sebe zapísané všetky gény z otcovho i matkinho tela. Podobá sa rovnako na otca a na matku. Možno nie vo vonkajšom výzere celkom, ale v tom posolstve, ktoré pri plodení sa prenáša. Je teda, môžeme povedať, dieťa je aj z tela matky a rovnako je aj z tela otca. Je jedným novým telom, to dieťa sa nedelí, inak by zomrelo. V nasledujúcom texte sme potom mohli sledovať zásadnú situáciu, ktorú svetopisec vytvára, keď píše o tom, že žena sa priblížila k stromu poznania dobra a zla a zistila, že je na jedenie chutný, na pohľad krásny a na poznanie vábivý. Nuž vzala z jeho ovocia a jedla, dala aj svojmu mužovi, čo bol s ňou, a on tiež jedol. Všimnime si teraz skutočnosť, že muž a žena nerešpektovali Boží príkaz, aby nejedli zo stromu poznania dobrá a zla. Obrazný opis svetopisca uvádza na scénu hada, ktorý je charakterizovaný ako lstivejšie zviera od všetkých ostatných. Natíska sa otázka, koho predstavuje hovoriaci had. Je zrejmé, že v rozprávaní je podstatnejšia ako povaha tohto stvorenia, je povaha jeho slova. Otázka, ktorú had kladie, odráža poznanie Božieho zákazu pre človeka. Zámerom hada bola diskreditácia Pána Boha v očiach ženy. Had je v tomto rozprávaní výstižným predobrazom diabla, ktorého neskôr Pán Ježiš označil za luhára a otca lži. Je zaujímavé, že svetopisec píše tento text takým spôsobom, že hadovi vkladá vyjadrenia do úst, vyjadrenia, ktoré nie sú úplnou lžou, ktorá by sa dala ľahko rozpoznať, ale podsúva polopravdy. Jeho slová sú dvojznačné a v tom spočíva jeho lstivosť. Had nevyzýva muža a ženu priamo, aby jedli zo stromu. Jeho pokušiteľská reč sa točí okolo autora zákazu jedenia, teda okolo Pána Boha. Dvojznačnosť jeho reči je najvýraznejšia vo výroku o otvorení očí. V konečnom dôsledku sa ľuďom naozaj otvoria oči a dokonca aj niečo spoznajú. Ale pri opise predmetu poznania zdá sa, akoby aj svetopisec používal určitú iróniu a spoznali, že sú nahí. Po zjedení zakázaného ovocia dvojica teda spozná svoju nahotu. Urobí si zástery, zakrie sa nimi a skrie sa pred Bohom. Pred pádom do hriechu muž i žena toto neurobili. Prežívali pôvodnú pohlavnú odlišnosť ako niečo pozitívne vo svojom jestvovaní. Prvotná nahota nevzbudzovala hanbu v človeku. Predstavovala úplné prijatie vlastného tela. Človek bez pocitu strachu alebo ohrozenia bol v tom pôvodnom stave, v stave plnej dôvery k Bohu, k druhému človeku, k celému stvorenstvu. Nepotreboval sa zahaľovať, skrývať a chrániť sa pred niečím. Využíval svoje telo v súlade s Božou vôľou, nie na uspokojenie osobných túžob. Vyjadrenie hada, že isto nezomrú ľudia, keď budú jesť zo stromu poznania dobra a zla, je tiež lstivé, lebo sa týka smrti v úzkom slova zmysle, čiže fyzickej smrti, ktorá skutočne nenastala. Ale Božie varovanie, naisto zomriete, má hlbší význam, má hlbší pojem smrti. Ide totiž v tomto pojme o kritický stav duchovnej povahy, pochádzajúci z opozície voči Bohu, ktorý by prípadná fyzická smrť iba spečatila, ak by sa človek v poslednom momente svojho života pozemského neobrátil. Ale tá smrť, o ktorej hovorí naisto zomriete, posvetný text je smrť, keď sa postavíte do pozície Boha, odmietnete spoločenstvo s Bohom. A to je smrť. Ste bez spoločenstva s Bohom, duchovne mŕtvi. Keď postúpime kúsok ďalej v našom texte, nachádzame tam slová, ktoré hovoria, že Adam a Eva počuli hlas Pána Boha, ktorý sa za denného vánku prechádzal po záhrade. Skrýl sa Adam i jeho žena medzi stromami záhrady. Keď sa opisuje rajská záhrada, kladie sa dôraz na Božiu prítomnosť. Keď sa hovorí, že Boh sa tam prechádza, teda Boh je tam prítomný. Boh tam býva ako vo svojom dome. Človek je iba správcom tejto záhrady. Je správcom Božieho domu. Je v Božej blízkosti najprv. Nie je to preto teda nič nezvyčajné, že počuť Božie kroky v záhrade. Je to nádherné poetické vyjadrenie Božej prítomnosti. Za týmto obrazom môže byť aj predstava každodenného rozhovoru Boha s ľuďmi. Ale po previnení reakcia ženy a muža na hlas krokov je nevšedná. Pred kým sa pokúša dvojica ukryť? Ich unáhlené správanie sa pred stretnutím Boha poukazuje na pocit viny, ktorý zacítia skôr, ako sa na nich Boh obráti. Pôvodná, nevinná dôvera ľudí, ich vnútorný pokoj, ich otvorenosť je nahradená strachom z viny. Po zahambení prišiel na rad strach pred Bohom. Človek stratil k nemu dôveru, ktorej prejavom bola otvorená komunikácia. A Sväté písmo, a teda autor, svetopisec, znova nádherne hovorí, že Boh ako rodič hľadá svoje deti, teraz skryté a ustráchané, a volá na ne. Nie len kvôli tomu, aby ich prinútil výjsť, ale jeho otázka je viac značná. Odpoveď človeka jasne naznačuje, že otázku pochopil nielen ako pozvanie výjsť von, ale najmä ako impuls k tomu, aby vysvetlil svoje správanie. Svetopisec vkladá do úst Pána Boha otázky: kto ťa upozornil, že si nahý? Jedol si jazda zo stromu, z ktorého som ti je zakázal? Boh dvomi otázkami akoby vypočúva človeka a pedagogicky zisťuje ďalej. Nie, že by nevedel, nie, že by nemal Boh poznanie, ale svetopisec to vyjadruje, že Boh chce priviesť človeka k vyznaniu viny. Iba tak si uvedomí svoju zodpovednosť v konaní. Nie sú to teda otázky niekoho, kto fakty nepozná. Ich formulácia naznačuje, že ide o sudcu, ktorý má plné poznanie a ktorý skúmaním faktického stavu podnecuje vinníka, aby si svoju vinu priznal. V závere nášho dnešného úrieku nachádzame viacero vyjadrení, ktoré hovoria o Božom rozsudku. Nepriateľstvo ustanovuje medzi tebou a ženou, medzi tvojim potomstvom a jej potomstvom. Ono ti rozšliape hlavu a ty mu zraníš petu. Pán Boh kladie nepriateľstvo medzi dve skupiny. Had, skupinu hada a skupinu ženy. Potomstvo hada, potomstvo ženy. Súvislosti príbehu napovedajú, že pojmom nepriateľstvo sa mieni dlhotrvajúci konflikt. Tí, čo boli pôvodne spojení proti stvoriteľovi, budú odteraz bojovať proti sebe. Nepriateľstvo bolo ustanovené nie medzi Bohom a človekom, ale medzi dvoma skupinami, ktoré sa postavili proti Bohu. Obdivuhodné vyjadrenie Svätého písma. Tí, ktorí sa postavia proti Bohu, potom bojujú medzi sebou. Posolstvo kliatby nad hadom spočíva v tom, že hoci akoby získal zdanlivú prevahu nad Bohom tým, že oddialil od Boha ženu a s ňou aj muža, Boh dáva jasné posolstvo, nádherné. Hovorí, že prostredníctvom človeka, potomka ženy, nakoniec zvíťazí nad hadom, ktorý je tu už chápaný ako symbol hriechu, smrti a moci zla. Boj medzi dobrom a zlom je dlhým bojom v histórii ľudstva, ale na konci je ľudstvu sľúbené víťazstvo. Pri svojom rozsudku Pán Boh povedal žene: v bolesti budeš rodiť ženy a hoci budeš po mužovi túžiť, on bude nad tebou vládnuť. Mužovi povedal: trnie a bodľačie ti bude zem rodiť, v pote svojej tváre budeš jesť svoj chlieb, kým sa nevrátiš do zeme, z ktorej si bol vzatý. Bolesťou a námahou teda budú postihnuté tie oblasti života ženy a muža, v ktorých sa najviac podobajú Stvoriteľovi. Žena bude trpieť vo svojej schopnosti dávať život deťom, muž bude zasa postihnutý pri svojej práci, ktorou kultivuje zem. Je dnes naozaj veľmi ťažké vystihnúť naplno zámer posvetného autora, keď hovorí o ženskej podriadenosti. Isté je, že ide tu o dôsledok celkového narušenia vzťahov medzi mužom a ženou. Lebo napríklad v náklonnosti medzi mužom a ženou sa stáva, že sa obaja niekedy z neprimeranej náklonnosti podriaďujú vzájomným, nerozumným a urážlivým požiadavkám. A tak život muža i ženy je marený v tej najhlbšej úrovni bytia. Niekedy z takzvanej akoby lásky, nerozumnými a urážlivými požiadavkami muž a žena sa vzájomne ponižujú. Keď muž a žena už nie sú v spoločenstve s Bohom, nie sú a nemôžu byť ani v dobrom spoločenstve jedných s druhými. Berú si plod poznania dobrá a zlá, lebo chcú byť ako Boh. Takým spôsobom, aby sa ich oči otvorili. A vtedy odhalia, že nie sú ako Boh, že sú nahí a že sa musia zakrývať. V tejto chvíli svetopiscovi nejde o to, aby opísal zrod cudnosti. Tu to nahé telo nemá úlohu, alebo nechce svetopisec hovoriť o nejakom sexuálnom rozmere nahého ľudského tela. Nahota muža a ženy znamená jednoducho vyjadrenie, že muž a žena majú potrebu chrániť sa pred iným, že majú strach jeden pred druhým. Uvedomujeme si to aj na sebe, že keď podliehame ambícii byť ako Boh, keď sa rozširuje v našom živote prítomnosť hriechu, čiže odmietnutie Boha, následne sa v tej miere rozširuje aj naša zraniteľnosť, naša samota, naša slabosť, neschopnosť k dobrým, pravým vzťahom, či už vo vzťahu k Bohu, alebo k ľuďom. Človek potrebuje spoločenstvo s Bohom, aby mohol správne tvoriť spoločenstvo s inými ľuďmi. Muž a žena, aj v tom základnom spoločenstve, v manželstve, môžu a musia čerpať silu zo spoločenstva s Bohom. Teda muž musí mať spoločenstvo s Bohom, žena musí mať spoločenstvo s Bohom, aby mohli mať pravé spoločenstvo medzi sebou. Každý z nás musí znova a znova sa usilovať o pravé, správne spoločenstvo s Bohom, aby vedel byť v správnom spoločenstve s bratmi a sestrami. A tak vlastne táto skutočnosť nás, hriešných ľudí, vedie k vedomiu, že vždy znova a znova musíme obnovovať ľútosťou a prosbou o Božie milosrdenstvo náš vzťah s Bohom, aby sme sa stávali schopnými vzťahov, dobrých vzťahov s bratmi a sestrami, s ostatnými ľuďmi. A tak sa teraz teda modlíme o vnútornú čistotu. Slovami žalmu 51. Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť. Úplne zmi zo mňa moju vinu a očisť ma od hriechu. Vedomý som si svojej neprávosti a svoj hriech mám stále pred sebou. Proti tebe samému som sa prehrešil a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku a nestranný vo svojom súde. Ty naozaj máš záľubu v srdci úprimnom a v samote mi múdrosť zjavuješ. Pokrop ma izopom a zasa budem čistý. Umy ma a budem belší ako sneh. Odvráť svoju tvár od mojich hriechov a zotri všetky moje viny. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Neodvrhuj ma spred svojej tváre a neodnímaj mi svojho ducha svätého. Navráť mi radosť tvojej spásy a posilni ma duchom veľkej ochoty. Pane, otvor moje pery a moje ústa budú ohlasovať tvoju slávu. Obetou Bohu milou je duch skrúšený. Bože, ty nepohrdáš srdcom skrúšeným a poníženým. A v našej túžbe a prosbe o vnútornú čistotu, aby sme sa znova priblížili k tomu nášmu pôvodnému, alebo tak stavu, v ktorom si nás Boh želá, aby sme mohli byť v spoločenstve s Bohom a v spoločenstve s ľuďmi, ešte teraz aj na spôsob strelnej modlitby opakujme viackrát vo svojom vnútri tieto slová. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného. Amen.